viața bisericii.
Stimați ascultători, bun găsit! Sunt Robert Covaci și în această seară alături de noi este domnul dr. Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Doamne ajută și bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, doamne ajută!
Continuăm în această seară dialogul pe tema traducătorilor de cărți din țara noastră, iar întâlnirea aceasta o dedicăm diaconului Coresi și vremii lui. Diaconul Coresi, câteva date introductive, a format în jurul lui numeroși ucenici de-a lungul timpului. El a murit la Brașov în 1583. Important pentru noi este faptul că a fost primul cărturar român care a luptat pentru introducerea limbii române în biserică, iar tipăriturile lui s-au bucurat de o largă răspândire în țările românești, cele slavone însă în zonele sud-dunărene aflate sub dominație otomană. Totuși, pentru început, cred că ar fi important să vorbim puțin despre vremea diaconului Coresi, despre timpul în care a trăit el, pentru că este mai puțin cunoscut.
Diaconul Coresi trăiește în secolul XVI, un secol, din punct de vedere religios și nu numai, foarte tulbure, la fel ca și secolul XVII, deoarece acum debutează mișcarea de reformă a lui Luther. Desigur, mișcarea aceasta de reformă care a dus la separația unei mari părți a creștinilor din Europa Occidentală și de Nord de Biserica Romei, inițial s-a dorit o înnoire cumva a bisericii și prin reîntoarcerea la surse, la rădăcini, la Evanghelie, la simplitatea crezului creștin din primele veacuri. Însă reformatorii de după Luther, Zwingli, Calvin, au fost mai radicali și au dus până la urmă la o rupere a comunității de credință, iar această rupere a comunității de credință, această sciziune în Biserica Occidentală a dus la tensiuni și apoi la războaie, la conflicte militare, la celebrul război de 30 de ani care a marcat prima jumătate a secolului al XVII-lea și a avut repercursiuni negative din punct de vedere demografice, demografic, mai ales în spațiul german. Se presupune că undeva la 25%, 30% din populația, să spunem, Germaniei de astăzi a murit în acest război. Acest război ce a însemnat, de fapt, fratricid? Un conflict între aristocrația și împărat care au rămas catolici și principii aristocrații care au devenit luteranți sau protestanți. Ei s-au confruntat militar până la pacea de la Westfalia din 1648, când s-au tranșat cumva lucrurile și s-au limpezit apele, s-au trasat granițele în mare confesionale, adică s-a aplicat un principiu devenit celebru latin, cuius regio eius religio, adică a cui este stăpânirea, acela împune și religia. Deci dacă principii, să spunem, din landurile Saxonia de astăzi, din Germania, zona Brandenburg, Hesse, nordul Germaniei, regatul suedez, Danemarca, Norvegia, au preluat reforma în varianta luterană, luteranismul, atunci supușilor au devenit automat luterani, au trebuit să îmbrățișeze religia stăpânilor lor. Așa s-a întâmplat și în partea cealaltă a catolicilor. Principii care au rămas catolici, împăratul, pe teritoriile lor, regele Franței, nu? Și numele acesta a avut loc și acel măcel din noaptea Sfântului Bartolomeu din Franța cunoscut, când a fost omorât ughenoții, deci masacrați, sigur. Aici, vedeți, avem de-a face cu un fratricid, dar nu, asta este istoria Europei, până la urmă. Desigur că chestiunea religioasă a fost și instrumentalizată din punct de vedere politic, firește, așa s-a întâmplat. Însă, e un veac, sunt două veacuri foarte tulburi, măcinate de aceste războaie, de aceste tensiuni, de aceste dorințe de a-ți extinde influența politică motivată religios pe seama celuilalt. Dacă în spațiul german, să zicem, avem o chestiune unde toți erau vorbitori de limbă germană, în spațiul acesta central european și de sud-est, unde se strecoară și ideile reformei, aici avem deja un conglomerat de popoare. Uneori avem o identificare între etnie și o anumită confesiune. Și aici ajungem la Transilvania. Deci în Transilvania, unde știm că au existat trei etnii în accepțiunea lor de atunci națiuni, dar nu se înțelege în secolele 15, 16, 17 națiune, așa cum înțelegem noi astăzi, și vorbim de stare politică, de aceea am spus etnii și națiuni de stare politică, maghiarii, sașii și secuii. De fapt era vorba de aristocrația maghiară, de sași, cam de toți sașii și de secui, și de religia catolică sau confesiunea catolică recunoscută din punct de vedere politic și cu drepturile aferente. Iar vorbim de românii ortodoxi în accepțiunea celorlalți valahi schismatici, care erau doar tolerați, deci care nu aveau drepturi politice.
Tocmai în acest context se naște și unirea bisericii cu Biserica Apusului, mă refer la biserica din țara noastră, la Biserica
Sigur,
Ortodoxă.
Sigur, un pic mai târziu.
Puțin mai târziu, dar ea se naște treptat în acest context geopolitic, religios al vremii.
Și atunci, în acest context, în care dintr-o cele trei națiuni, să le spunem așa, recepte, cu o singură credință religioasă, devin trei națiuni recepte cu trei, respectiv patru, confesiuni. În Transilvania, spre deosebire de alte zone ale Europei, nu avem de-a face cu un război civil. Au fost mici confruntări care au tranșat lucrurile, cum este de pildă acea confruntare militară între principele Transilvaniei și secui la Șumuleu-Ciuc, de unde și renumitul pelerinaj la Șumuleu, nu a fost și Papa Francisc acolo, unde până la urmă avem de-a face cu o încercare a principelui Transilvaniei de a impune confesiunea calvină secuilor respectivi. Și ei rezistă în ideea de a-și păstra identitatea confesională catolică. Prin trecerea la reformă, reforma, practic, urmele reformei în Transilvania sau impactul reformei asupra Transilvaniei a fost unul major. Dacă avem în vedere faptul că majoritatea zdrobitoare a aristocrației maghiare, cu principele în frunte, de familiile princiare, adoptă calvinismul ca religie și atunci se convertesc la varianta, să zicem, mai radicală un pic a reformei luterane. Sașii, la fel, în bloc, printr-o decizie a forului lor politic suprem, care era Universitatea Săsească, preiau confesiunea luterană. De fapt, acea profesiune de credință, Confessio Augustana, pe care Melanchthon, ucenicul lui Luther, o redactează, cu care Luther este de acord și care se difuzează în acest spațiu și datorită legăturilor, relațiilor puternice pe care sașii, comunitatea săsească, a păstrat-o cu spațiul lor de origine. Pentru că ei, după ce au emigrat în Transilvania, după ce au fost aduși aici în secolele 12-13 și colonizați în sudul, sud-estul și în nord-estul Transilvaniei, ei au păstrat legături trimițând studenți la universitățile din Germania. Și așa se face că marea majoritate a episcopilor lor, a preoților lor, parohi din orașele mari, aveau toți studii superioare la universitățile din Germania. Și atunci, și prin acest aflux cultural, ei au preluat luteranismul.
Aveau o legătură vie cu...
Da, da, da. Și secuii care parte rămân catolici, parte trec la calvin sau la unitarianism. Deci acestea ar fi cele patru ramuri care rămân. Deci odată Biserica Catolică, dar Biserica Catolică suferă un șoc pentru că episcopia de la Alba Iulia este desființată, este secularizată. Bunurile ei, constând în sate, în domenii, în păduri, în terenuri, sunt secularizate, confiscate de stat, deci de principe. Bisericile sunt transformate în biserici calvine, cum s-a întâmplat și de pildă și la noi în Cluj. Biserica Sfântul Mihail, până la venirea Habsburgilor în 1688, biserica a fost 100 și ceva de ani biserică calvină și păstrează până astăzi urmele calvinismului, pentru că calvinismul a fost și iconoclast sau este și iconoclast. Deci nu acceptă icoanele sau reprezentările imagistice religioase și atunci au acoperit cu var freșcele, au spart statuile. Așa se face că dacă cei ce ne ascultă din Cluj sau din împrejurim vin odată în oraș și se uită cu atenție pe exteriorul Bisericii Sfântul Mihail, în ocnițele unde de regulă sunt statui, vor vedea că aici la Biserica Sfântul Mihail și în biserică și în afară ei, în marea majoritate a locașilor respective lipsesc statuile. sau în unele care au rezistat, capetele sunt sparte, avem vorba, vedem doar un trunchi sau sunt mutilate. De ce? Pentru că a suferit în perioada aceasta calvinismului. Așa s-a întâmplat și cu catedrala din Alba Iulia. Aristocrația a îmbrățișat calvinismul, s-a și-am spus luteranismul. O parte mică a maghiarilor au îmbrățișat unitarianismul și are centru mondial aici în Cluj. Nu știu dacă sunt undeva între 40.000 și 50.000 de creștini, de unitarieni în lume. Au episcop aici, au o școală, un liceu. Sigur, ei spun că nu sunt arieni, așa cum ni s-a spus atunci în epocă și cum, dacă le studiem un pic, să zicem, învățătura de credință, vedem că nu consideră pe Iisus de o ființă cu Tatăl. Deci, și pe biserica lor aici în Cluj scrie In honorem solius Dei, deci în onoarea, în cinstea singurului, unicului Dumnezeu. Deci au o problemă legată de Sfânta Treime, de această învățătură fundamentală a credinței noastre, Dumnezeu este unul singur în ființă și întreit în persoane. Aici se deschide legătura cu, că poate am făcut o paranteză prea mare, cu diaconul Coresi și cu ce a însemnat influența asupra românilor. Toate cele patru confesiuni au dorit să-și crească membrii, să crească din punct de vedere demografic, pe seama celorlalte, dar mai ales pe seama românilor. Sigur, între ele n-a fost un război confesional și militar, pentru că la Turda, Dieta, la un moment dat în 564, sau în orice caz, 564-565, a luat o decizie de toleranță și această decizie a fost invocată la un moment dat și de suveranul pontif în predica, deci de Papa Francisc, în predica de la Blaj. Sigur, acolo se vorbește de toleranța și buna înțelegere dintre confesiunile Transilvaniei, însă este vorba de toleranța și buna înțelegere dintre confesiunile recepte, deci acestea care s-au născut din catolicism. Nu vorbim de confesiunea românilor.
Până la urmă trebuie să recunoaștem că românii erau materialul de lucru pe care toți și-l doreau pentru a crește numărul credincioșilor lor și, pe de altă parte, statutul pe care îl ocupau între celelalte confesiuni recepte.
Desigur, mai trebuie să spunem ceva. Toate aceste confesiuni, trei noi care s-au născut din catolicism, considerau că sunt dreapta învățătură. De aceea, în textele latine ale fundatorilor lor și ale primilor mari teologi corifei al lor, vom întâlni sintagme de pildă calvinism ortodox, luteranism ortodox, care tocmai acesta ne doreau să transmită, că ele sunt credința cea adevărată, cumva, da? Și de aici dorința de a îi atrage și pe ceilalți la această învățătură de credință sau de a o difuza. În Transilvania se întâmplă un fenomen interesant. Atât principii calvini, cât și patriciatul săsesc încearcă să-i atragă pe români la cele două confesiuni. Iar cei ce s-au ocupat istoricii, care e un subiect foarte amplu, un subiect foarte dezbătut în istoriografie, între specialiști care au făcut analize ale tuturor cărților de cult și religioase, să spunem, dar care nu erau utilizate în cultul bisericii, de pildă, Palea de Lorăștie. Este o carte care apare în ultimile două decenii ale secolului XVI și conține cele cinci cărți ale Pentateuhului, ale lui Moise, în limba română. Este prima traducere și publicată. Avea un caracter vădit protestant, calvinizator. Și mulți au considerat, da, uite, este sponsorizată de principe, la fel s-a întâmplat și cu alte cărți, dar cei care fac analiză și nu au o pregătire și, să zicem, nu neapărat că au pregătire teologică, dar nu participă la viața bisericii, uită că aceste cărți, să zicem, că vorbim de Noul Testament, da? Că vorbim de Biblia în sine, ele nu se citesc în biserică ca atare. Nu, că noi citim în cultul bisericii, vorbim de cultul bisericii noastre ortodoxe, din apostol și din evangheliar, adică cei ce ne ascultă știu că merg la biserică, nu iese preotul sau cântărețul duminica și în sărbători cu o Biblie în față, ci iese cu o carte frumoasă, nu? Asta e Sfânta Evanghelie, care conține numai cele patru evanghelii. La fel și cu Apostolul, care conține doar de la Faptele Apostolilor până la Epistole Sobornicești, în afară de Apocalipsă. Deci nu sunt cărți aceste tipărituri, Palea, Noul Testament, Biblia, nu sunt cărți liturgice. Sunt cărți religioase, dar nu liturgice. Aici e o chestiune de cumva de finețe pe care o scapă unii și pot să tragă concluzii pripite. A, Biserica Românească din Transilvania s-a calvinizat pentru că toate aceste cărți apăreau și cu binecuvântarea ierarhilor locului. Dar uită că nu se citea din ele în biserică. Ei, chestiunea aceasta o vedem foarte bine la diaconul Corese. Deci avem de-a face cu un cleric ortodox care se formează în zona Târgoviște, deci la sud de munți, în timpul în care acolo a activat un mare tipograf, Ljubovici se numea, adus, se pare, din zona Serbiei, deci din Balcani, de voievozii români și învață tehnica aceasta a tiparului, care nu era ceva foarte simplu. Gândiți-vă că fiecare literă trebuia ascultată și se punea în niște teascuri de lemn și așa se tipăreau. Astăzi când tipărim, fiecare printăm un ceva, nu la o imprimantă. Atunci era un efort foarte mare. Cărțile acestea publicate în epoca respectivă, greutatea lor variază de la câteva grame la câteva kilograme. Și hârtia era groasă, se folosea o anumită cerneală de mult mai calitativă. Eu nu cred că ce publicăm noi astăzi, peste 500 de ani se va păstra așa cum se păstrează aceste cărți care deja au 500 de ani. Am dubii. Și au trecut prin intemperii, prin, nu știu, mucegai, uneori și ploaie și așa, pentru că bisericile românești erau de regulă de lemn. În acest context vine în Transilvania diaconul Corese. Și aici au fost speculații de ce s-a așezat la Brașov. Pe de o parte, pentru că la Brașov era cea mai bogată comunitate ortodoxă românească, biserica și comunitatea Sfântul Nicolae din Șchei, cu preoți, cărturari, cronicari, cu o școală, cea mai veche școală românească din Transilvania, este acolo. Pe de altă parte, legăturile foarte bune ale sașilor brașoveni cu principatele extracarpatice, cu Moldova și cu Țara Românească, unde aveau tot felul de privilegii, și dorința sașilor de a comunica reforma religioasă, luteranismul românilor. Și aici este o chestiune amplă, dar ne vom mărgini la textele publicate de diaconul Coresi, unele dintre ele cu sponsorizarea, ca să înțeleagă cei ce ne ascultă, a primăriei orașului Brașov și a magistratului, deci a primarului, Hans Begner, care dă banii pentru câteva din tipăriturile diaconului Coresi. Sigur, diaconul Coresi publică cărți și în limba slavonă, doar în limba slavonă sau medio-bulgar, de pildă are Tetra Evangheliar, Apostol, Octoih, deci vorbim de cărți de cult care erau dedicate din prefețele lor, vedem că se doreau a fi difuzate mai ales în Țara Românească, unele și cu bani de acolo ale voivozilor, și vorbim de câteva cărți mai ales de Tetra Evanghelul Românesc, de Liturghierul Românesc, care sunt primele traduceri în limba română a unor cărți liturgice. Și până urmă, aici vreau noi să ajungem, de aceea diaconul Coresi ca traducător. Și de pildă vreau să spicuiesc dintr-un prolog sau dintr-o traducere a unui catehism pe care el, pe aici se vede de fapt, nu existau catehisme în lumea creștină până atunci. Catehismele sunt, așa cum sunt structurate și astăzi, întrebare-răspuns, sunt de sorginte protestantă. Protestanții care au dorit să explice foarte clar, și Luther are primul catehism, să le explice foarte clar credincioșilor învățătura de credință și merg pe această explicație foarte băbească, zice, școlărească, pedagogică, întrebare-răspuns, ceea ce face și diaconul Coresi și publica un catehism, se păstrează foarte puține exemplare și eu cred că sunt mai multe, se știe unul care e în Biblioteca Mitropoliei din Sibiu. În mod cert au circulat și altele, fie s-au distrus, fie încă își așteaptă să fie găsite. Și acest catehism publicat de Coresi la Brașov, deci el publică, ca să înțeleagă ce cine ascultă, undeva la 25 de cărți. Atâtea au fost până acum repertorizate de specialiști, din ele 10 sunt în limba română.
Ceea ce nu-i puțin lucru, da. Mai ales într-o vreme în care nu prea găseai cărți în casele românilor.
Și, bine, cărțile acestea erau dedicate, vedem, până la Dosoftei, Antim, clerului. Da? Deci, clerici au fost, să zicem, beneficiarii acestor tipărituri. El publică un catehism intitulat în limba română între 1560-1561, Întrebare creștinească, sub forma 28 de întrebări și răspunsuri. Foarte interesant, de pildă, cum traduce e cu binecuvântarea și știrea ierarhului Sava, mitropolitul Sava al Transilvaniei, care își avea reședința la Gioaju, satul de lângă mănăstirea Rămeți, și cu sponsorizarea primarului Hans Bengner al Brașovului. Și, de pildă, cum traduce în această carte rugăciunea Tatăl nostru, ca să vedem, deci vorbim de 1560, iată, 500 de ani aproape au trecut de atunci. Tatăl nostru, citez, Tatăl nostru ce ești în ceri, sfințească-se numele tău, să vie împărăția ta, fie voia ta, cum în ceri, așa și pe pământ. Pita noastră cea sățioasă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, cum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce în năpaste, ce ne izbăvește pre noi de hitleanul. Ca ta este împărăția și puterea și slava în vecie. Amin. Deci iată o limbă pe care noi suntem capabili să o înțelegem. Nu-i puțin lucru. Pentru că dacă eu, de pildă, am învățat limba germană din copilărie, am și studiat în spațiu occidental, în Germania și în Austria, dacă iei o Biblia lui Luther în mână și o citești, că ești născut nativ, neam sau ai învățat limba germană, e o limbă greoaie, complicată, din care înțelegi poate spre 80% dacă ai capacitatea și intelectuală. Dar uitați un text, nu? Al diaconului Corezi, care e capabil să înțelească oricine, rugăciunea domnească. Ceea ce arată că limba română deja era foarte bine plămădită. Că sunt unii care spun, păi da, că dacă scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, că tot către primarul Brașovului din 1521 este prima hârtie, să zicem, primul text păstrat în limba română, pentru că s-a păstrat în arhiva Brașovului, atunci limba română nu atunci s-a... doar de atunci avem limba română. E foarte fals. Limba română e clar că se utiliza și înainte, cel puțin pe cale orală, dacă nu scris.
Că spre deosebire de alte popoare, noi nu avem atâtea documente păstrate de-a lungul timpului.
E să știți că altceva. Parțial e adevărat, parțial nu. Dacă ne comparăm de pildă cu bulgarii, cu sârbii și cu ce se păstrează din Evul Mediu de la lor, noi stăm foarte bine la ei. S-au distrus multe în perioada stăpânirii otomane. Ce vreau eu să spun e că e în mod cert limba română circula, era orală și în toate straturile societății, doar că dacă cancelariile domnești și biserica utiliza limba slavonă, s-au păstrat textele în slavonă, însă se vede în mod cert și de aici din Coresi și din alții din epoca lui, că limba română era formată. Deci limba română nu s-a format în momentul în care, asta aici vreau de fapt să ajung, să subliniez pentru cei ce ne ascultă, limba română nu s-a format sau nu avem doar din anul când este prima atestare în scris a ei. E o aberație, la fel ca și cum o localitate nu există, să zicem, doar de când este prima dată atestată documentar. S-a atestat într-un anumit context. Dar ne întoarcem la diaconul Coresi. Deci el tipărește și din cele 10 cărți românești, aș evoca tetraevangheliarul sau tetraevanghelul românesc tipărit în 3 mai 1560, iarăși cu editor jupânul Hannes Bergner, meșter tipograf, fiind diaconul Coresi din Târgoviște. De pildă, deci vorbim despre o Sfântă Evanghelie. Cum este prologul de la Ioan? Da, Evanghelie de la Ioan pe care îl auzim toți în ziua de Paști, citindu-se la liturghie. În varianta lui Coresi. Citez. De început era cuvânt și cuvântul era către Dumnezeu și Dumnezeu era cuvânt. Toate acelea fură și fără de el nimenea nu fu din ce fu. Într-o acesta viața era și viața era lumină oamenilor. Și lumină într-un tuneric lumina și întunericul el nu-l prindea.
Nu? Deci dacă o comparăm cu textul Sfintei Evanghelii de astăzi,
da,
vom constata că este vorba doar de o schimbare a formei și nici de cum...
Cei care au făcut analizele acestor texte, pentru că s-au făcut analize filologice și s-au reeditat, pot fi accesate de cei ce doresc lucrul acesta, Tetraevanghelul de pildă, Apostolul și altele, au arătat că unele dintre cărți, pentru că avem de face cu primele traduceri, suferă toponimia limbii, topica limbii, suferă sau este tributară limbii din care se traduce, fie că vorbim de slavonă, fie că vorbim de greacă sau de latină. Deci nu curge limba, să zicem, nouă, ne sună un pic straniu, ciudat, pentru că ei n-au adaptat atunci, într-o primă fază, au tradus, ca să înțeleagă tot ce ne ascultă, cuvânt cu cuvânt. De-aia un pic sună ciudat, dar e foarte important acest tetraevanghel românesc din 1560-1561, pentru că o carte se publica pe o durată mai amplă de timp, pentru că în epilogul cărții, diaconul Coresi mărturisește motivul pentru care publică această carte. Deci, iată, avem o sursă de la omul respectiv. Nu trebuie să venim asta să inventăm de ce s-a publicat. Și el zice că s-a tipărit respectiva carte, deci vorbim de o carte de cult. Să fie popilor românești să înțeleagă, să învețe românii cine-s creștinii. Am citat din epilogul cărții. Deci înțelegem foarte clar că cartea este pentru clerul român. Clerul român, preoțimea românească, să o utilizeze în biserică, pentru ca toți credincioșii români care participă la slujbe, deci cine-s creștini, că așa zice, cine-s creștinii, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că apare la Brașov într-un mediu care deja preluase reforma și unde a activat un corifeu al luteranismului european, Honterus. Johannes Honterus este statuia lui palasată în fața Bisericii Negre din Brașov. Cei care au vizitat biserica au văzut, de fapt nu în față, în lateralul ei, și arată cu mâna spre școală. Honterus are o carte de rugăciune mai multe, între altele este și unul dintre primii traducători, să zicem, moderni ai părinților bisericii. El publică la Brașov, în grecește, pe Sfântul Grigore de Nazianz, deci pe Capadocieni, pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Sigur, poate unii au venit și au zis, tot cumva ca să-i atragă pe români. Este interesant de văzut doar aici, pentru că poate nu mai avem timp, diferența foarte mare între sași și calvini maghiari, este că sașii au încercat la început cumva să îi momească pe români, cu fiind acolo interferența foarte aproape, vorbim de centrul ăsta din Brașov, sponsorizând, ajutându-i să publice niște cărți, cumva au crezut că poate îmbrățișează luteranismul, dar s-a oprit. N-a fost o presiune, a fost o presiune foarte puternică exercitată asupra bisericii. Așa cum s-a întâmplat cu principii Calvin. Principii Calvin, mai ales în secolul 17, după momentul Mihai Viteazul, vor exercita o presiune foarte mare asupra mitropoliților arteleni. Și aici vedem că în timpul secolului respectiv avem câțiva martiri. L-avem pe Ilie Iorest, l-avem pe Sava Brancovici, deci doi mitropoliți care nu au acceptat ingerințele atât de mari care deja intrau în învățătura de credință ortodoxă, de pildă cultul morților să fie eliminat din practica bisericească, da? Posturile să fie eliminate din viața creștină. Ilie Iores a refugiat la Putna, el era călugăr de Putna și așa se face că e înmormântat la strașina bisericii mănăstirii Putna, în dreapta altarului, în exterior mă refer. Iar Sava Brancovici, știm că a fost martirizat, a murit la Iud, a fost practic omorât, deci de aceea este considerat martir, da? Sava Brancovici, mitropolitul de Alba Iulia. Deci aici ar fi diferența dintre sașii încearcă, să zicem, cumva să-i atragă pe români în mod, să zicem, civilizat, iar calvinii maghiari, prin principe, care numește la un moment dat un superintendent, un fel de episcop, supraveghetor ar fi traducerea, care să supravegheze tot ce face mitropolitul și preoții, protopopii, să intervină în limbajul cărților de cult, să elimine, ce vă spuneam, au fost doar două exemple. Se pare, sunt niște cercetări care arată că inclusiv în Transilvania obiceiul acesta ca de Paști să se dea paștile respective, adică pâinea și vinul, da? Pe care mulți o iau dimineața înainte pe nemâncat cumva, cele 30 de Paști, înlocuind de Euharistia. Deci Sfânta Împărtășanie vine tot de aici. Tot de aici se trage. Deci presiune politică și coerciție. La Saș a fost altfel și diaconul Coresi a profitat la maxim de acel context pozitiv și ne-a dat tetraevanghelul românesc. Ne-a dat, sigur, aceasta ai mai evocat-o pentru că este cea mai, cea mai importantă carte din cele 10. Avem acel catehism, avem un apostol, avem un octoih, avem un tâlc al evanghelilor. No, vedem, deja aici avem de a face cu o carte nu de cult, da? Avem de a face cu o carte de predici, cu o exegeză. Cazanie, întâi, un amestec între învățăturile ortodoxe și protestante, pentru că se combătea cultul sfinților și al icoanelor. Deci, diaconul Coresi e o figură importantă în istoria culturii române și pentru cei ce ne ascultă, că am spus că Tetraevanghelierul și Liturghierul, care este prima ediție românească a acestei cărți de cult și se păstrează un singur exemplar în Biblioteca Metropolitană din Sibiu cu 84 de file. El este cel care a inițiat procesul de românizare a slujbelor bisericești, care va dura mai mult de un secol. Deci el este cel care începe efectiv să traducă în românește, să accesibilizeze în limba vernaculară a poporului drept credincios cultul bisericii, Sfânta Liturghie și Sfânta Scriptură, care se citea în mod solemn în biserică.
Și pentru că a înțeles că nu este suficient să fie singurul implicat în acest proces anevoios, greoi și de lungă durată, la rândul său a format și alți oameni pe lângă el. Îi amintesc aici, pentru că timpul nu ne mai permite, doar pe diacul Călin sau pe Lorind, pe fiul său Șerban, Diecii Tudor, Mănăilă, Marian și mulți alții, care la rândul lor publică un tetraevanghel, octoih, palie, liturghiere și așa mai departe. Stimate domnule Mircea Brudan, vă mulțumim pentru întâlnirea de astăzi și vă așteptăm săptămâna următoare în studioul Radio Renașterea, când vom vorbi despre Varlaam și Dosoftei, celebri de altfel, despre tipăriturile lor și despre importanța lor în contextul sociopolitic, religios în care ei au trăit. Sunt Robert Covaci, până la o nouă întâlnire, rămâneți cu bine.
Doamne ajută!
Doamne ajută!